parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la Leuvica Esperanto el sendo el Varsovio. Barbara, Kristina, Tomek kaj Milada proponas komence kulturkronikon kaj felietonon pri Leuvica koninda polo. Denove ni volas paroli pri historia figuro kaj regio. Cifoje pri la regio de Pollando Jadwiga, kiu malgraŭ sia mallonga vivo grave gravurigis en la pola historio, kaj ŝiaj vivdecidoj pezis ankaŭ en la politika kaj kultura vivo de la tuta Eŭropo. Ne nur Esperanto-radioprogramojn eblas elŝuti per plurfunkciaj poŝtelefonoj, eblas ankaŭ legi per ili iujn portalojn. Pri tio vi ekscios sekve, kaj fine de nia 375 Esperanto-elsendo, audiranta premiere la 3 de octobro, ni renkontiĝos en Letterkesto. Komence informoj de nia kulturkroniko.
Inter la 2 kaj la 8 de oktobro en Bonaero, Argentino, okazas festivalo de la pola filmo. Kadre de ĝi la Bonaera publiko havas la okazon konatiĝi kun la plej interesaj premieroj de la sezono, kun debutaj filmoj de junaj reĝisoroj kaj bitigitaj verkoj de polaj filmklasikuloj. Speciala gasto de la nunjara festivala El Dono estas David Ogrodnik, la ĉefrolulo en la filmo de Maciej Pieprzyca Oni volas vivi, kiu inauguris la eventon. Inter la plej novaj filmoj troviĝas inter alie la kinobildo Papuŝa de Joanna Kos Krause kaj Krzysztof Krause, rakontanta la historion de Bronisława Weiss, la unua romaa poetino. Dank al kunlaboro kun Vajda School, kiu estas la ĉefpartnero de la festivalo en Pollando, en Bonaero estas prezentataj ĝiaj 5 dokumentaj filmoj. Dum la festivalo la argentina publiko konatiĝas krome kun elektitaj animitaj filmoj en la Krakova Belarta Akademio. Dum la fermo solenaĵo de la festivalo oni rigardos bite remastritan version de la filmo de Krzysztof Kieślowski Hazarda kazo. Ĝi estas kompletigita per bildoj siatempe forigitaj de komunista cenzuro. Inter la 24 kaj la 28 de septembro 2004 en Varsovio okazis la deka festivalo Kruciĝo de kulturoj. La festivalo okazas ekde la 2005 jaro kaj sume prezentiĝis dum ĝiaj eldonoj 177 artistoj el 16 landoj kaj 6 kontinentoj. Ĝi estas la plej granda en Pollando prezento de la monda muziko kaj plurkultureco. La nunjaran festivalon akompanis la devizo "Legendoj kaj malkovroj", dank al kio eblis admiri kaj grandajn majstrojn de la monda muziko kaj ankaŭ artistojn, kiuj troviĝas sojle de sia internacia kariero. Finis ĝin koncertoj de la irana ensemblo Rastak kaj de la itala grupo Mascarimiri. Sume dum 5 festivalaj tagoj okazis 8 koncertoj de eksterlandaj muziksteluloj, inter alie el Madagaskaro, Etiopio, Brazilo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Jar komence pasis la 640 naskiĝdatreveno de unu el la plej karaj virinoj en la historio de Pollando, ĝia patrono reĝino Jadwiga. Kun fortaj genealogiaj ligoj kun Pollando, ŝi naskiĝis en Buda, kiel la filino de reĝo Ludoviko la Hungara Caide Elisabeta Cotromanic, origine Bosnia Princino. Jadwiga estis ilia lasta infano. Dum la bapto si ricevis la nomon Jadwiga, kiu estis la nomo de sia praavinio, la edzino de regio Władysław Łokietek, la Kubuta, el Piast dinastio. Povas esti ankaŭ, ke sia baptonomo referencas al Sankta Jadwiga la Silesia, kies kulto tiuepoke floris. En dokumentoj sia nomo estas notita laŭ malsama ortografio, kiel Adwiga, Hedwiga, Hedwigis aŭ Hedwig.
Ekde la infanjaroj ŝi estis preparata roli estonte kiel la reĝino. Ŝi ricevis tre zorgeman edukon. La vivo en la kultura medio de la hungara kortego en Buda kaŭzis, ke Jadwiga kapablis legi, konis fremdajn lingvojn, amis literaturon, muzikon, arton kaj sciencon. Kiel kvarjarulino, ŝi estis fianĉigita al la okjara Wilhelm Habsburg. La ceremonio havis la karakteron de formala nupto, sponsalia de futuro, tio signifas fianĉiĝo por estonteco. Tiu kontrakto ne estis neŝirebla, tamen ĝi antaŭvidis, ke flanko ne observonta ĝin devos pagi al la alia 200.000 orajn florenojn.
En la 1384 jaro la pola nobelaro decidis inviti por la pola trono la junetan princinon, kiu samjare venis al Pollando kaj samjare estis kronita en Krakovo kiel la reĝo de Pollando. En ĝi la povon tenis la krakovaj magnatoj, kiuj estis en la kontakto kun ŝia patrino, sed neniu regis en la nomo de Jadwiga, ĉar kiel skribis kronikisto Jan Długosz, ĉion, kion faris la reĝo Jadwiga, havis la kvaliton de multaĝa saĝo. Polaj magnatoj kompreneble zorgis pri la interesoj de Pollando kaj konforme al ili pensis pri la estonta edzo por la juneta reĝo. Dezirante ligi Pollandon kun Litovio, ili proponis la manon de Jadwiga al la 10-12 jarojn pli aĝa, laŭ diversaj fontoj, litova princo Jagelo, kondiĉe ke tiu ĉi kun sia ŝtato kristaniĝos. Jagelo la kondiĉojn akceptis. Sen Jadwiga estis jam fianĉiĝinta. Wilhelm venis eĉ al Krakovo por realigi la promeson de sponsalia de futuro. Vane. La nupto de Jadwiga kun Jagelo, spite la kulturajn kaj aĝ diferencojn, okazis en la 1386 jaro. Neniu dubigas la personan dramon de la junulino, sed ŝi kapablis rezigni pri sia feliĉo, avantaĝe por la ŝtatintereso de la pola reĝolando.
Kvankam komence Jagelo koncentris la povon, tamen tre baldaŭ la geedza paro ĉiujn iom gravajn ŝtatajn aktojn konsultis komune. Jadwiga malgraŭ siaj neplenaj 13 vivojaroj entreprenis ekspedicion al la tiel nomata Ruŝ-Halicka, la regiono nun troviĝanta en la sudorienta Pollando kaj sudokcidenta Ukrainio, por rekonkeri ĝin por Pollando. Si tenis correspondain contactoin cun teutonei cavaliroi, concordigis sian edzon cun lia oncla frato Witold, si grave influis la resultoin de intertractoi cun sia bofrato Sigismundo la Luxemburgia.
La regino havis ne sole politicain cae diplomatiain talentoin. Al sia cortego Jadwiga logis la intelectan eliton de Pollando. Disponante pri sendependa cortego kaj kancelario, ŝi zorgis pri kulturo kaj riĉa cortega vivo, prefere spirita ol dediĉita al mondaj vantaĝoj. Ŝi alte taksis la akompanon de sciencistoj, altnivelan konversaciadon, sed samtempe ŝi ŝatis la rajdadon kaj la ĉasadon. Ŝian kortegon vizitadis pluraj eksterlandaj delegacioj, diplomatoj kaj altranguloj. Dankal la regino Jadwiga aperis la unua traduko de la psalmaro en la pola lingvo. Unu el ĝiaj ekzempleroj konserviĝis ĝis hodiaŭ. Samtempe ŝi estis tre pia persono. Ŝi fondis multajn preĝejojn kaj ekipis la jam ekzistantajn klostrojn. Ŝi zorgis pri hospitaloj kaj mizeruloj. En ikonografio la Sankta Jadwiga, tiun religian titolon ŝi ricevis en 1997, estas presentata en la regiae vestoi cun suetoi en mane.
Ligigas cun tio legendo, che dum la construado de la pregeio de la Plei Sancta Maria Virgulino en la Cracova Quartalo Piaschi, si mem controlis la labor trapason. Iun tagon si rimarkis malgajan rok laboriston. Demandinte lin pri la causo, si exis ke li lasis heme pese malsanan edzinon kun ete infanoi, sed li ne havas monon por curacisto. Tiam la regino sen pripense forsiris la oran ornamajon kun gemoi de sia sueto kaj donasis al la laboristo por ke tiu pagu la curaciston. Si tamen ne rimarkis ke si metis la piedon sur ŝtono kovrita per freŝa kalko. La lasitan spuron la dankema roklaboristo pritranĉis kaj kun ŝtono enmasonis en la eksteran muron de la preĝejo. Dis nun eblas ĝin tie rigardi.
Danke al la klopodoj de Regina Jadwiga en 1397 en la Krakova Akademio kreiĝis fakultato pri teologio. Kaj samjare danke al ŝia subteno ĉe Karol Universitato en Prago kreiĝis akademia domo por polaj kaj litovaj studentoj. Sian tutan havaĵon ŝi testamentis al la Krakova Akademio. Kiam en la 20-aj jaroj oni malfermis ŝian ĉerkon, oni trovis anstataŭ juvelaro ŝiajn tombajn ornamaĵojn el ledo kaj ligno. La testamenton favore al la Jagelona Universitato ŝi faris en la jaro de sia morto, destinante krome por ĉi tiu celo siajn reĝinajn robojn. Havante 25 jarojn, la reĝino Jadwiga naskis la filinon Elżbieta Bonifacia, kiu mortis nur 3 semajna. Jadwiga mem mortis pro la akuŝa febro 4 tagojn poste, kaj estas entombigita en Wawel-katedralo en Krakovo. Ŝia ĉerko estis kelkfoje malfermata. En 1887 oni faris tion en la ĉeesto de fama pola pentristo Jan Matejko, kiu estis pretiganta portretojn de la polaj reĝoj, trovante tiam ŝian skeleton en la reĝa mantelo.
Laŭ kronikistoj, la reĝino Jadwiga gvidis asketan vivon, ligante harmonie la kontempladon kun la praktika vivo, kio emfaziĝis en la liganta alla evangelio simbolo de du kunligitaj moliteroj, kiuj signifis Maria kaj Marta, per kiuj estis ornamitaj la muroj de ŝiaj ĉambroj. Zorgante pri la gloro de Dio en Wawel-katedro, la reĝino establis la kolegion de psalmokantantoj, kiuj tagnokte kantis psalmojn antaŭ la plej sankta sakramento. Ŝi fondis kaj parte proklaman brodis la eksterordinaran liturgian veston por la krakovaj episkopoj ĝis hodiaŭ uzatan dum la plej grandaj solenaĵoj. En la 1987 jaro la korpaj restaĵoj de la reĝino estis lokitaj en la nordorienta parto de Wawel-katedralo ĉe nigra krucifikso, de kiu laŭ la legendo alparolis la juneta Jadwiga Kristo, konsilante al ŝi edziniĝi al Jagelo kaj rezigni pri sia junula amo Wilhelm.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mese de septembro la virtuala revuo Esperanto Ilustrita lancis aplikan programon por porteblaj aparatoj en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj en Rio de Janeiro. Nun la tuta enhavo de gia retejo estas alirebla por uzantoj de poŝtelefonoj kaj tabuletkomputiloj en la tuta mondo. La programo estas disponigebla por la ĉefaj operaciumaj sistemoj, nome iOS, Android, Firefox, OS kaj Windows Phone. Gi estis farita laŭ la modeloj faritaj de la brazila firmao Fabrica de Aplicativos. Dank al tiu projekto, gia kreinto kaj la redaktoro de Esperanto Ilustrita, Fabiano Henrique, disponigis al la legantoj fingruman aliron al sia reta informilo. La programo enhavas du lingvan materialon, en Esperanto kaj en la portugala. La leganto tamen ĉe la komenca menuo devas mem elekti la lingvon.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Bonvenon, carega auscultantoi, en la 1 octobre letterkeste rencontigio, last vendrede nia programero ne audigis, sed ja ni interparolis cun nia hispana auscultanto, Suso Moinhos, rencontita en Poznano, nun studanto de la interlinguisticae studoi. Ili, pli posta seminario, cae sekvar kones estis aparta okazo renkontigi kun multaj niaj aŭskultantoj iamaj kaj nunaj. Multajn sonmaterialojn ĉirilatajn mi surbendigis kaj mi elkore dankas al ĉiuj renkontitaj radioamikoj, kiuj ŝatis dividi kun ni siajn priprogramajn rimarkojn. Sed kompreneble hodiaŭ mi volas aparte danki pro la reagoj, kiuj venis lige kun niaj lastaj elsendoj. Temas ankaŭ pri la reagoj je la ĵus menciita interparolo kun Suso, ĉefe dediĉita al lia komenciĝinta studado kaj dum arkonesa prelego. Paulo Sergio Viana el Brazilo, kies reagemo ege ĝojigas nin, skribis pri tiu interparolo. La interview estis bonega, malgraŭ la ombra estonteco por la galega lingvo. Ni esperu, ke io nova ĝin savos. Samtempe Sinve Mintinen el Finnlando reagis. Mi citu dankon pro la intervjuo de Suso Moinhos. Li aŭdis esti entuziasma pro la studado en Poznano. Tamen plej interesa parto por mi estis gustumado de lia prelego pri la galega lingvo. Lastatempe mi devis kelkfoje paroli pri ĝi kun finnlandaj lingvostudantoj, kiuj per helpo de Erasmus-projekto konatiĝos kun ĝi. Fino de la citaĵo. Kaj mi certas, ke ambaŭ komentoj pri la ĉirilata fragmento de nia interparolo por Suso estos interesa, ĝi estas interesa ankaŭ por ni, do tutkoran dankon. Je la interparolo reagis ankaŭ nia brazila radioamiko Leandro Abrau. Estis tre bone aŭskulti Suso. Mi ne konas lin persone, sed nur per retaj kontaktoj. Li estas ĉiam afabla kaj simpatia. Mi deziras al li tre grandan sukceson. Li meritas. Mi absolute konsentas kun vi, Leandro. Kaj multajn sukcesojn al Suso. Ni ĝojas pro ĉi tiuj reagoj, kaj al Suso mem mi dankas pro la diskonigo de la informo pri nia interparolo, kio elvokis multajn reagojn inter alie ŝato esprimajn Facebook profile. Koran dankon. Pli frue multajn reagojn elvokis la interparolo kun la ĵus menciita brazila radioamiko Leandro Abrau. Gratulis pro gi Valerio Marquez de Oliveira. La reago de Paulo Sergio Viana estis iom pli ricenhava, char Paulo Sergio atentigis. Ni citu, Leandro Abrau estas nova valora sango en la brazila movado, kaj en la tutmonda. Estas bona ideo helpi, ke antikvaj kaj kompetentaj junuloj partoprenu internaciajn eventojn, kaj certe la intervjuo ĉe la Pola Radio, ĉe la Pola Retradio, konvinkas la homojn en lia urbo, ke valoris la penon financi lian vojaĝon al Bonaero. Reagis je tiu ĉi interparolo kun Leandro ankaŭ iom silentema laste Petro el Francio. Mi gratulas pro la intervjuo dediĉita al Leandro. Mi espereble renkontos lin dum la Universala Kongreso en Lille, ĉar mi projektas vojaĝi al tiu norda urbo. Ni renkontiĝos kaj kune festos per agrablaj momentoj. Skribas Petro, sendube gioias pri ĉi tiu anonco ankaŭ Leandro, kaj mi esperas, ke ankaŭ li gioias pro simile varma poga reago veninta de Sabadi Tibor. Elcore mi gratulas al Pola Retradio, che successis capti por interviui Leandron el Brasilo. Li vere estas nova sango sur la cielo de la Brasila Esperanto vivo. Kai ancau venis rago de Sinve Mintenen, kiu commentis. Agrable estis audi la parolon de eleducado.net pagiaro conata brasilano Leandro Abrau. Li ciam tre active partoprenas en forumo, discutadon, faras proponoin, cae tiel plu. Li ancau racontis pri agoi de bonei homoi, ciui pretas helpi, se ocasas io neatendita. En nuna mondo gine ofte ocasas bedaurinde. Do, cun grande gioio ni legis ciun ci reagoin, cae cora dankas pro ciui, Dankon pro ŝato signoj ĉe la program anoncoj pri la rilataj programeroj en niaj Facebookaj profiloj. Se temas pri aliaj programeroj, hodiaŭ vi jam aŭdis gesinjoroj feljetonon dediĉitan al konindaj poloj, en kiu ni prezentis la silueton de reĝino Jadviga. Sed nur nun, nur hodiaŭ, ni povas danki pro pli fruaj reagoj lige kun la feljetono dediĉita al alia reganto, al Johano la tria Sobieski, kaj lia venka batalo kontraŭ la turka lavango apud Vieno. Paulo Sergioviana komentis, kia bela leciono pri la humanisto, clerulo cae popol gvidanto regio Johano la tria Sobieski. Por mi, kiu ne conas la polan historion, tio estis agrabla vojaĝo en la antikva tempo. Kaj Ingrid Forkel el Germanio sian opinion pri ĉi tiu feljetono vortumis. Ĝis nun mi ne legis similan interesokaptan kaj fascinindan raporton pri ĉi tiu batalo, la Viena venko super turkoj, speciale pri la kontribuo de Pollando. Stariĝas la demando, kion mi vere scias pri historio, ekzemple ankaŭ pri historio de Ukrainio. Precipe mi ĝojas pri viaj vortoj koncerne la vivojvojon de la fama reĝo, kaj Ingrid citas, ĝis funde lerno de fremdaj lingvoj, aparte atentigante pri la praktika konversacia posedo de la lingvoj laŭ la principo, ke per silento neniu ajnan lingvon ellernis. No, cara Ingrid, ni tutte consi electis tion ci citajon e la biografiei notoi pri Johano la tria Sobieski, cia ries ni premisis che tio esas tutte aparte grada por presenti proximigi elian silueton al niei gauscultantoi. Do, dankon pro viei opinie esprimui, carega amicoi, ni prenas ilin en consideron, ancau planante lauvicein felietronoin. Tut koran dankon pro la reagoj ankaŭ pri aliaj programeroj, inter alie daŭre prezentataj fragmentoj de Quo Vadis. Ni dankas pro ĉirilataj reagoj al Sinve Mintinen, Petro Schibler, Bruce Crisp, Suso Moinos kaj Marcin Ptaszinski. Apartan dankon pro recenzej leteroj, kiuj venis lastatempe de Bruce Crisp el Kanado kaj Alain Chalm el Francio. Al viaj korespondaĵoj ni referencos post unu semajno. Hodiaŭ al vi ambaŭ, sed krome al Ingrid Forkel, Andrea Schmidt, Anonimulo el Parizo, Francio, Marian Uaba el Pollando, Ivan Kolink, kaj Rita de Moraes el Brazilo, Sirka Matlin el Finlando, kaj Carlos Diaz Gomez el Kolombio, ni dankas pro la sponsora helpo en septembro. Nian varman dankon akompanu kanzon fragmento registrita dum la koncerto de la koruso Bel Canto, dum la lasta arcones.
Sur la sama vol, sur la sama
Ancora un foie dankon alle viciui careiga auscultantoi pro reagai messaggioi cae subteno donazoi, sen ciui niei alcendoi ne povus audigi en nuna formo. Sed nun, ciel cutime ni invitas por la lauvice rencontigio la plei proximan mardon, dirante alle viciui gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.